Библиотека Православно християнче представя разкази от Ангел Каралийчев, Самарското знаме. Музейният пазител се обърна назад и погледът му обходи широкият салон, наредените опълченци, направени от восък, черешовият топ, насочен към прозореца, ятаганите, окачени по стената, железните ризници, колесниците, старите знамена, буздоганите, и като разбра, че всяко нещо си е на мястото, притвори бавно вратата и завъртя два пъти ключа. Беше късно, шумовете на големият град затихнаха, пълната месечина се показа между разкъсаните облаци и почна да наднича през прозорците. Един лунен лъч се плъзна по рамото на някаква голяма каменна статуя без глава, изправена в музейния двор, позлати грапавият камък и прониза стъклото на прозореца. Влезе в салона, устреми се право към старото знаме, самотно разперено сред една малка горица от увехтели и забравени свити знамена, и озари платното. Очерта се черният кръст на знамето, окръжен с златошита украса, светна позлатеният връх на дървената дръжка. Восъчните опълченци насреща погледнаха знамето, напрегнаха своята стара памет, спомниха си нещо далечно, спогледаха се, поклатиха глава, въздъхнаха и задрямаха. Знамето попита огненото небесно око. Ти като гледаш по цялата земя, виждаш ли оня балкански връх с големият бял паметник от гранит, който разговаря с облаците? Виждам го, отговори луната. Там пристигнаха тази вечер цяла дружина млади хора с шлемове от желязо и накладоха огромен лагерен огън. Планинският връх пламти. Тъй пламтяха сърцата на поборниците за народна свобода. Техните кости почиват под камъните на паметника. Те легнаха редом с братята, които дойдоха от север, за да освободят поробения народ. Погледни навсякъде и ми кажи, има ли още живи старци от уния, които се биха за свободата, когато аз се развявах над главите им? Ала месечината в тоя миг потъна зад един облак и в музейния салон настана мрак. Един от восъчните старци се отпусна и почна да хърка. Всички заспаха, само аз не мога да мигна. По цели нощи се измъчвам в тая стъклена кутийка и няма кому да изкажа страданията си. Обади се с тихо скърцане звънливото глашче на едно увехтяло орлово перо, сложено пред разтворения пергамент, ситно изписан с чернило. «Кой си ти, дето скърцаш в нощната тъмнина?» попита знамето. «Аз съм едно обикновено орлово перо и гасно от мъка, защото никой не знае какво съм сторило за пробуждането на българският народ. Мъка разяжда сърцето ми. Че какво пък си сторило?» «Аз ли? Ще ти кажа. 270 години стоях върху крилото на един могъщ орел, който летеше на целия Балкан и гнездото му се намираше под Канарите, дето се издига големият гранитен паметник. Орелът беше силна птица, с голям размах движеше крилете си, обикаляше Дунавската равнина. Неговата сянка пълзеше по високите поляни на стария Балкан, вода пиеше от най-дълбоките планински езера, зверовете горски трепереха, щом го зърнеха, и бързаха да се потулят в шумаците. Аз бях перо, което се носеше на шеметна височина, но се отроних и паднах в Атонската гора. Един монах с горящи очи и високо чело ме намери между кипарисите, отнесе ме в мрачната си килия, издяла от мене писалка, потопи ме в една чернилница и почна да пише с мене. Много дни и нощи монахът не дигна главата си от бялата хартия, написа една книга, която носи заглавие «История славяно-българская». Тая книга е светиня за новите поколения, а мен никой не ме знае, разбрали моята трагедия, зато и не ме лови сън. А ти кое си? Аз ли? Аз съм знамето, което донесе свободата на поробения народ. Някога аз имах три цвята и треперех, щом полъхнеше вятърът. Пламтяха изписаните върху мене златни слова, чудно грееше главичката на дръвцето ми. Изтъка ме една девойка с руси коси и сини очи, Извезаха ме пръстите на едно даровито славянско чедо и докато ме будеше сегла, то ми изпя най-хубавите песни на своя роден край. А дравцето ми растеше в една градинка на стария руски град Самара. Когато беше живо, птичките кацаха по клончетата му, листата му шумоляха и то все навън гледаше, а през ония дни по улицата се точеше голям народ, маршируваха полкове, търкаляха се колелата на оръдия, излети от майсторите на оръжие в Тула, искри скачаха изпод копитата на златогриви коне. «Къде отиват тия въоръжени мъже?» – попита дравцето птичките, които летяха навсякъде и виждаха всичко. «Те отиват да се бият за свободата на един братски народ, поробен от векове. Вериги ще трошат!» «Ах, защо не вземат и мен?» – въздишаше дравцето и листата му капеха от копнеж. И ето, че секирата изпълни желанието му. Един ден тя го отсече, окастри клоните му и направи дръжка за знаме. «Тъй ли беше?» – попита знамето дравцето си. Дравцето изпращя, но не можа нищо да каже, защото сухите дървета нямат памет. «Двамина мъже», – продължи знамето, – «ме отнесоха в Белокамен на Москва. Там пренощувахме с дравцето в една стара църква. Хиляди остани целуваха. На 6 май 1877 година аз видях за първи път български войници, които бяха тръгнали редом с братята руси да се бият за свободата. Бяхме в Плоещ. 7000 опълченци стояха в стройни редици, замръзнали пред палатките си. Там главнокомандващият, командирите на дружините и трима опълченци забиха с чукче гвоздиите и ме прикрепиха към дравцето, с което вече никога не се разделихме. Когато знаменосецът ме издигна и аз се развълнувах във въздуха, един глас извика: «Гледайте, гледайте, нещастна България излиза от гроба!» Сълзи потекоха по страните на суровите мъже. Те снеха калпаците си, набучаха ги върху щиковете, дигнаха ги нагоре и ревнаха: «Ура!» Едри майски дъждовни капки разхладиха главите им. Знамето млъкна. В салона настана тишина. Само восъчният старец хъркаше. «Кажи какво стана по-нататък?» – помоли се орловото перо. «По-нататък аз почернях и погрознях от пламъците на боевете. Вражи куршуми превърнаха платното ми на решето, разкъсаха ми златните букви, единият таган разсече дравцето ми. Не съм аз», обади се от стената окаченият на зъбен ръждив ятаган и гузно се окрути в мрака. Той беше извършил големи черни престъпления през своя век. Той можеше да разкаже за клането на невинни мъже, жени и деца в батак, но висеше на черешовия топ, мрачен, ръждив и мълчалив. Боеше се от съда на правдата. «Макар че съм избеляло», продължи знамето, «в паметта ми пари като въглен споменът за оня страшен ден, когато пламна битката за Стара Загора. Само 4 дружини български доброволци се опълчиха срещу огромната войска на Сулеймана, която се зададе от юг като буря и затъмни небосвода. Страшен грохот на оръдия и рев на настървени хора оглуши равнината. Опълченците бяха решили да победят или да умрат достойно за своя народ и ме издигнаха високо. Сюлеймановите табори пристигаха на вълни, като облаци от гарвани връхлитаха и опълченските дружини бързо уредяваха. Един след друг падаха поборниците. Тогава аз чух гласа на едно момче на име Стоян Станишев, дошло от Парижки университет да се бие за свободата на своя роден край. «Да умрем, братя! Тук да паднем за отечеството! Нашата кръв ще спаси България!» Но един куршум прониза челото му, повали го на земята и прекъсна пламенните му думи. «Три пъти враговете ме отнемаха от ръцете на българите. Първия път ме отърва незабравимият полковник Калитин, но докато ме издигне, враговете го намушкаха със щикове, пронизаха го с куршуми и слабата му десница ме изтърва. Повторно ме освободи от плен силният и снажен опълченец Начо Иванов, но и той рухна, улучен от уловен от омански куршум. падна отгоре ми, затисна ме. Българите ме изтеглиха изпод трупа на своя другар, но още веднъж ме изтърваха и когато най-сетне ме освободиха и понесоха назад, от опълченските дружини бяха останали само шепа грохнали бойци. Те отстъпиха в Балкана, спряха се запъхтени на един връх и със тъга гледаха пламъците на отново поробеният и запален град. А на шипка моите опълченци бяха останали само 2400 души. Сулейман Паша пъплеше към върха с 50 батальона. През зоня горещ ден, когато нашите оръдия спряха своята тнеж, защото нямаха снаряди и пушките бяха останали без патрони, опълченците събареха камъните върху главите на настъпващите врагове и хвърляха върху им телата на мъртвите си другари. Тогава аз се веях на същото място, където сега се издига паметникът, и треперех. Генерал Столетов беше заповядал да ме изгорят, ако врагът заобиколи от всякъде нашата дружина. Знамето млъкна. Лунният лъч повторно прониза стъклото. Ръждивият етаган се озъби. «Свърши ли?» – попита орловото перо. «Свърших», – отвърна самарското знаме. «Твоята история е необикновенна. Тя трябва да бъде разказана на поколенията. Щом се покаже месечината, аз ще потопя острието си в чернилницата на музейния пазител и ще запиша историята върху последната свободна страница на голямата разтворена книга с листови от пергамент. Ще я запиша точно така, както ми я разказа. Когато пазителят я прочете, ще разбере какво перо съм аз и ще ме сочи с гордост на посетителите. Лека нощ, старо знаме!» Знамето кимна леко с главица на дръвцето си и заспа дълбоко.